Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Moji kolegové mě za to nemají rádi a občas mi za to nadávají. Ale jen potají, protože přeci jen jsem šéf. Ale řeknu vám, na jednu věc mám opravdu čuch. Vždycky poznám, když něco není v pořádku, když se věci zkrátka sunou jiným směrem, než by měly. A víte, co je na tom nejlepší? Když se věci stanou přesně tak, jak to řeknu, a kolegové přijdou a já vidím, jak neradi, ale opravdu strašně neradi mi poví, měl si pravdu. No, vítám vás u duelu Jaromíra Soukupa, nejlepšího diskuzního pořadu v Česku, u jediné politické debaty, kde se dozvíte, co se opravdu děje v politice a co na nás politici chystají. Duel Jaromíra Soukupa je totiž jediný pořad, kde hosté mohou mluvit bez cenzury a bez obav, že by je moderátor napomínal a říkal jim, co si mají myslet. No, v duelu stejně jako ve všech mých pořadech totiž platí jediné pravidlo. Buďme otevření a mluvme tak, aby tomu každý rozuměl. Já totiž vždy stojím na vaší straně. Zkušenosti z politiky mám za více než 25 let, co se pohybuji v médiích, opravdu hodně. Co já už jsem za svoji éru majitele největší komunikační skupiny v Česku zažil. Byl jsem u vzniku několika reklamních kampaní politických stran. Byl jsem jednou dokonce i u vyjednávání o vládě. A viděl jsem, jak se politici podobných situací chovají. Zkrátka za ty roky jsem viděl politiku z větší a ondy i z menší vzdálenosti. A řeknu vám, že jestli něco politici jsou, tak jsou dobří herci. Třeba by ty jejich hry na vyjednávací týmy, na skupiny expertů a na to, jak je všechno složité, to je zábava. Když je člověk poslouchá, tak má často dojem, že vyjednat koaliční smlouvu je práce přinejmenším na 8 hodin denně, na půl roku pro tým profesorů jako poradců. Ale já vám něco povím. Já jsem zažil už hodně složitých jednání, ale pro všechny nakonec platila jedna jednoduchá rada. Použijte selský rozum. Takže pokud se dnes politici tváří, že strašně makají na tom, aby nějaká koalice vznikla, tak já vám povím, že mně se to nezdá. Tvrdím, že pokud se někdo chce dohodnout, tak se dohodne. Kdo chce, hledá způsob, jak se dohodnout. A kdo nechce, hledá důvod, proč se nedohodnout. A já vám povím, že mi začíná být současné jednání hnutí ANO 2011 už krajně podezřelé. Přece jen je skoro půl roku po volbách a při nejlepší vůli to zatím nevypadá, že by vláda s důvěrou mohla v nějaké brzké době vzniknout. A protože jsem z práce zvyklý přemýšlet o krok dopředu, tak já vám něco povím. Na mě to začíná celé pomalu působit jako jedna velká habaďura na nás, na voliče. A říkám si, zda náhodou Andrej Babiš nepočítá spíše s tím, že to ve vládě bez důvěry přečká do předčasných voleb, které by při troše snahy mohly být tak někdy na podzim, tedy skoro na den přesně rok po loňských volbách. Ale co? Pak by byla zase povolební vyjednávání a vláda bez důvěry by tak mohla klidně být další půl roku nebo rok. A to se nesmí stát. To je prostě špatně. Já vám něco povím. Pokud má tohle ANO 2011 v plánu, tak jsem si celkem jistý tím, že Andrej Babiš tvrdě narazí na prezidenta. A zatímco on rozlobeného Miloše Zemana ještě nezná, tak já tuším, co to znamená. Pokaždé, když s ním po natáčení sedím a povídáme si, tak vidím, že prostě není dobrý nápad tohoto muže rozhněvat. Miloš Zeman je zkušený politik a zásadový člověk, který nemá rád, když ho někdo vodí za nos. A já jsem si jistý, že pokud Andrej Babiš opravdu plánuje ten fígl s předčasnými volbami a více než rokem vlády bez důvěry, tak u prezidenta tvrdě narazí. Je samozřejmě ošemetné předvídat budoucnost, protože nic není proměnlivější než počasí a politika. Ale já vám říkám to, co cítím a jak to dnes vidím. A dnes si zatím stojím. A věřte mi, že já se v podobných odhadech většinou nepletu. A i o tomto tématu dnes budu mluvit se svými hosty. Dnes do studia přišel místopředseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Dobrý večer, pane místopředsedo a předsedo.
Dobrý večer.
Tak. Druhým hostem je místopředseda ODS Martin Kupka. Dobrý večer, pane místopředsedo.
Dobrý večer.
Dobrý večer. A třetím hostem je v uvozovkách korunní princ předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, pan Jan Klán. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, pánové, děkuji, že jste přijali pozvání ve čtvrtek před velikonočními svátky. Chápu, že dnes jste měli trošku jiné plány, ale každopádně jsem rád, že jste tady. Já doufám, že témata, o kterých budeme hovořit, budou zajímavá. Já jsem tak trochu naznačil v tom úvodu, co si o tom všem myslím, a myslím si, že sestavování vlády a důvěra vládě bude asi jedno z témat, z hlavních témat, kterému se budeme věnovat. A na začátku se pojďme věnovat aktualitám. Pane místopředsedo, já jsem včera zaregistroval, nejen já, ale většina veřejnosti, kauzu hymna. Český olympijský výbor si nechal zpracovat jiné stvárnění, umělecké stvárnění hymny, údajně proto, jestli jsem to dobře pochopil, že má být delší, aby si ty sportovci ten okamžik vítězství, kdy se hraje hymna, víc užili. Co si o tom myslíte?
No, já jsem zjistil, že údajně jde o 6 vteřin. A kvůli těm 6 vteřinám, protože ono je to stejně u těch velkých šampionátů časově omezené, tak nám schází 6 vteřin do toho limitu.
Tak jsme to měli jako ostatní.
Český olympijský výbor vymyslel a asi i zaplatil, údajně to stálo 600 tisíc, že by mohla vzniknout delší hymna, já jsem ji poslouchal a přijde mi to jako typická cimrmanovská slepá ulička. A nebo jak se taky říkalo v Čechách, pojďte touhle zkratkou, je to delší, ale za to horší cesta. Tak mně připadala i ta podoba hymny, která je vlastně složitější, instrumentálně náročnější, ale hlavně vůbec nevidím důvod, proč by se česká hymna měla měnit. Já ji mám rád. Myslím si, že to je zrovna jedna z věcí, která by měla tvořit tradici. Konečně je to státní symbol a měli bychom ji uctívat tak, jak ji známe. A myslím si, že daleko podstatnější a větší výzva pro všechny je se tu hymnu dobře naučit, protože ona není úplně jednoduchá na to, aby si ji kdokoliv zaspíval.
No, přiznám se, že o mě je známo, že se nechovám jako ten klasický moderátor, který, když se ho zeptáte, jaký na to má názor, tak vám řekne, že to není správný říkat, jaký má názor. Já na to mám tentokrát názor skoro stejný jako vy. A pane předsedo, já tomu jenom nerozumím. Jde to vůbec udělat změna té hymny? Protože máme zákon o státních symbolech, kde tedy naše hymna je popsána včetně slov. A jde, aby olympijský nebo sportovci a olympijský výbor při státní reprezentaci používali jinou hymnu, než je v zákoně, nebo chtěli ti změnit zákon? Mluvil jsi vám o tom někdo? Jako jsem místo předseda parlamentu, tak...
No tak já si myslím, že to
rozumíte?
Asi... Já bych se na to musel samozřejmě přesně podívat, ale asi to nějaké legislativní změny žádá. Co týče nás jako postoje SPD, tak my si myslíme, že ta stávající hymna je správná, dostačující, že má své historické kořeny.
A jsme na ně všichni pyšní, tak...
Souhlasím s tím, že je velice těžké zaspívat, protože já jsem chodil na hodiny zpěvu, protože nemám hudební sluch příliš, tak jsem chodil rok a půl a mým cílem byl zaspívat si tenkrát na naší demonstraci na Václaváku před 5000 lidmi. To video dodnes koluje po YouTube, bylo to s největším vypětím skutečně, zpíval jsem to naživo a ještě jsme se střídali s tou mojí učitelkou a závěr byl pro jistotu refrén, takže společný teda, jo? To znamená. Respektive, že jsme to zpívali ve dvou. Takže je to opravdu těžké, ale já bych, jestli můžu jedním slovem říct náš názor, co tedy ohledně hymny udělat něco nového. My chceme v SPD, aby se zavedlo, aby na úvod školního roku 1. září se ve všech třídách v České republice, ve všech školách zahrála a zaspívala státní hymna. Aby si to znova žáci vštípili, aby se zvýšila hrdost vůči České republice, aby jsme začali mít naši republiku rádi. Je to, co nás spojuje, ta společná krev, která nám tady koluje, česká, moravská, slezská, a to, že se to odnárodnilo, že to takto ve školách není, to
jako
prostě
myslíte, že by lidé
není
měli
dobře.
Být pyšní na své symboly a to, co třeba vidíme ve Švýcarsku nebo v Rakousku,
no,
že mají na domech nebo v Americe velmi často, že mají na domech státní vlajky.
Protože zdravé vlastenectví národ posiluje. Já to znám jak z Japonska, znám to i z toho Švýcarska, vidíme to ve Spojených státech, vidíme to i v Rusku třeba. Jo, a to není nic špatného být
dobře.
Patriot.
Tak. Nechme hymnu hymnou. Pane Kláne, jak jsem řekl, vy jste korunní princ předsedy KSČM pana Filipa a budete kandidovat na místo předsedu KSČM na sjezdu, který vás čeká 21. dubna, je to tak?
Ano.
Tak předpokládám, že jste kompetentní se vyjadřovat i k věcem, které se teď v politice dějí, i když tady nejste poslancem. Já mám teď takovou jednu, teď máme blok aktualit. Já jsem zaregistroval, že ministr Ťok jako asi jednu z hlavních priorit ministerstva dopravy nás chce učit uličky při zácpách. Že to na to chtějí udělat nějaké nařízení. Máte představu, jak se to má dělat?
Tak já jsem si toho všiml.
To není zkouška, mě to přišlo hrozně humorné. Jako
tu novinku, že se ty uličky tvoří jinak na západě nebo v jiných evropských státech než u nás. Já jsem to sledoval. Díval jsem se na to. Popravdě řečeno, nevím, jak to ministr Ťok chce dělat, možná nějakou vyhláškou.
Já jako chápu, proč by, že moje, já jsem, ta otázka směřuje trošku něčemu jinému, obecnějšímu, jak bývá zvykem. Tohle mě přijde mi trochu absurdní případ, možná trochu legrační. Nemusíme si vysvětlovat, jak se dělá ulička, ale jestli tyhle věci se mají dělat předpisem, novým zákonem, jestli je nutné na takovéhle věci dělat zákon.
Zákonem ne, tam jde o to, když projíždí nějakým způsobem třeba záchranka nebo nějaké jiné zásahové vozidlo, tak je potřeba uhnout, aby mohli projet.
Já to je důležité, já to chápu, akorát, způsobem. Když to dám do nějakého předpisu, do nějaké vyhlášky, tak předpokládám, že policie mi může dát pokutu za to, že jsem nedostatečně uhnul, protože už mi ten zákon tedy bude dávat povinnost a ten může někdo sankcionovat a další takováhle buzerace se mi hrubě nelíbila. To je všechno, co jsem chtěl říct.
Tak můžeme to dát například, aby to učili v autoškolách. To je to nejsnadnější, co může být, aby tam to bylo prostě změněno a nějakým způsobem to dáno do těch výkladů autoškol.
Já jsem chtěl uvést téma buzerace.
No a mně připadá, že jsme na to vlastně specialisti. Že když nás něco napadne, co by se mohlo zlepšit, takže rychle na to někdo vymyslí nějaký zákon nebo vyhlášku, ale to je hrozně nákladné pro ten stát zatěžující, protože když vymyslíte vyhlášku, tak musíte vymyslet nebo poslat tam také někoho, kdo to kontroluje, kdo potom to sankcionuje. Teď se to někde musí speciálně.
Teď se všichni občané, všichni řidiči, které tady má, nevím, kolik máme milionů lidí, kteří mají řidičský průkaz, se to tady musí naučit, aby přesně věděli, kde se má, jak se má udělat ulička. No,
teda, no a no. Myslím si, že v tom třeba jako daleko větší roli může sehrát zdravý rozum. A vlastně trochu i média, která řeknou, to se přece dělá takhle. A myslím si, že je první stupeň k tomu se třeba v dopravě líp zorientovat, jestli třeba vštípit alespoň ten zip, který nám pořád v České republice úplně nejde, přestože už za ta léta, kdybychom se to měli naučit, tak to ještě pořád.
Musíme říct, kdyby třeba ministerstvo dopravy natočilo nějaký spot, jak se to má dělat, tak my jim to rádi zadarmo pustíme. To se přiznám, aby tady lidi poučili, ale začít s vyhláškou a hned sankcí, no tak. U toho ministra Ťoka, u ministra dopravy, pane Okamuro, mě tam ještě fascinovala jedna věc. Předseda vlády Babiš a ministr dopravy Ťok v České Lípě podepsali petici, která je směřována ministerstvu dopravy, které tedy řídí ministr Ťok, aby ministerstvo dopravy urychleně řešilo obchvat České Lípy. Tak to mně přišlo teda jako podobná blbost.
Tak to je skutečně pouze jenom proklamace. Je to prostě kampaň. V podstatě svědčí to o tom.
Ministr dopravy podepsal petici, kterou ano. Má pak sám jako ministr řešit.
Ano, já to chápu. Já to chápu, takže když to posunu to, co jsem ještě řekl, pan ministr Ťok je známý tím, že za dobu, co je ministrem, tak se mu podařilo postavit pouze několik kilometrů dálnice. A připomínám, že už byl několik let ministrem už v minulém volebním období. To znamená, než tady vymýšlet nějaké prostě další byrokraci, než dělat předvolební proklamace, na které ta vláda stejně nemá ani sílu, ani důvěru, tak by bylo lepší třeba zrychlit tu výstavbu těch dálnic, aby ukázal už konečně skutečné ty kroky a skutečné výsledky své práce. Proto my, kdybychom měli být součástí jakékoliv vládní konstelace, tak říkáme, že chceme vyměnit ministra Ťoka, protože my nejsme hlupáci, aby nás někdo oblboval rohlíkem a prostě ty výsledky práce pan ministr nemá. Není to nic osobního, ale my chceme, aby se investovalo do výstavby silnic a obchvatů, ale potřebujeme tam člověka, který to je schopný zrealizovat a ne, že o tom už třetím nebo čtvrtým rokem mluví a výsledek vlastně není. A to je ten problém a tyto gesta nejsou potřeba, jsou potřeba činy.
A připadá mně to opravdu jako populismus na druhou, protože to možná za chvíli tady budeme mít další petici, kterou podepíše pan ministr Pelikán za větší spravedlnost v České republice, ale oni jsou za to přeci odpovědní. Oni jsou v té roli, kdy oni mají ne podepisovat petice, ale mají udělat všechno pro to, aby tam ten obchvat stál, nebo aby soudy soudili rychleji a aby v tomhle případě nebyl důvod vůbec nějaké petice dělat.
To téma, které jsem uvedl, byl prostě vstoupající počet vyhlášek, povinností, sankcí, byrokracie a no, skončili jsme u České Lípy, což je tedy
prostě ty úředníci se věnují, úředníci se věnují jiným činnostem, než skutečně ta realizace toho dobrého programu a těch věcí pro občany, protože vymýšlet nějaké předpisy a byrokracie, to není to, co by si občan přál.
Ještě jedno téma z minulého týdne. Já jsem, pane Kupko, já jsem zaregistroval, že vláda poslala 25 milionů korun, já jsem tedy, to byla v tiskové zprávě nebo na serveru vlády, takže nevím přesně podrobnosti, 25 milionů korun na boj proti terorismu v Africe. Mě to teda v tom seznamu různých zpráv, co vláda řešila, přišlo, co může 25 milionů korun, tušíte, co tam s tím budou dělat?
Nevím to, jako čistý, ono to nebylo nikde v těch dalších zprávách uvedeno, ale na druhou stranu, jestli máme nějak bránit větší migraci do České republiky, tak jedno z těch důležitých opatření je zasahovat v místě konfliktu a pomáhat v místě, odkud migranti přicházejí. A mě by zajímalo, a budu se o to zajímat, co se za těch 25 milionů opravdu pořídí. Ono v té Africe toho může být víc, než by se toho pořídilo u nás. To je vždycky riziko, ale myslím, že teď je důležité na druhou stranu říct, že z těch postupů nebo z těch postojů, co my můžeme udělat pro to, aby Česká republika v budoucnu nečelila větší migraci, tak mně přijde jako rozumné nasměrovat naši pomoc například Mojde, také do místa.
Migraci se budeme věnovat v samostatném bloku otázek, tak poprosím, nechme to, zůstaňme zatím u aktualit. Pane Kláne, vaše včera, jestli je to aktuální nebo převčírem, možná, myslím, že včera, vaše poměrně výrazná postava, europoslankyně Kateřina Konečná, ohlásila kandidaturu na předsedkyni KSČM. Já jsem ji tady několikrát měl v různých předvolebních debatách a je to žena jaksi břitkého úsudku, velmi razantních názorů. Je to v politice žena, což a žen je tam tedy nedostatek poměrně maskulinní společnosti, překvapení. Myslíte si, že má šanci proti vašemu stávajícímu předsedovi?
Tak Kateřina Konečná určitě má nějakou reálnou šanci stát se předsedkyní KSČM. Po Vojtěchu Filipovi je to můj druhý favorit, který by mohl získat post předsedy právě naší strany. Já se této změně nebráním, byla by to příjemná změna i ve vztahu k veřejnosti, bylo by jasně ukázáno, že KSČM má i jiné tváře, mladé lidi, tak aby jsme tu radikální levici, komunistickou levici v České republice reprezentovali dál.
Radikální levici.
Ano.
Radikální levici, no tak vy se s tím taky nemažete. A Kateřina Konečná řekla, že odhaduje potenciál KSČM na 15%. To jste se tam tak domluvili? To tak odhadujete?
Tak to vychází ze sociologických výzkumů, pokud můžu chviličku mluvit jako sociolog, tak ty výzkumy ukazují, že ten potenciál se pohybuje někdy mezi 11 a 16%. Samozřejmě, když to bude nad 15%, bude to jedině lepší. Tady máme ten výsledek z roku 2002, kdy to bylo přes 18% v tehdejší době a v roce 2013 necelých 15%. Z tohle toho to vychází, že by
naše poslední výzkumy nám ukazují, že vaše popularita šla dolů.
Záleží samozřejmě, jaké sociologické agentury ten výzkum dělají. Ty se vždycky liší.
To byla Media Research, je to podle Katy telefonický výzkum, můžu...
Samozřejmě ten,
můžu to,
já mám radši...
Uvidíme 2-3 měsíce dále, jestli to potvrdí ten trend.
Klasické dotazování, samozřejmě je potřeba to překlenovací období čtvrt roku, aby se ukázalo, zda ty preference rostou nebo klesají a záleží, jaké metody ty sociologické agentury využívají.
Pane Kupko, děkuji. Pane Kupko, prezident republiky vystoupí na sjezdu KSČM, bude se konat 21. dubna v Nymburce. A je to od roku 1990 poprvé. Znamená to tedy definitivní legitimizaci KSČM jako demokratické strany, protože na jednu stranu se KSČM jedná o podpoře vlády zcela otevřeně, na druhé straně prezident republiky přijede na sjezd. Předpokládám, že váš názor na to nebude úplně pozitivní, ale vysvětlete mi.
No já jsem slyšel před chvílí a vlastně my všichni jsme to slyšeli, že je to radikální levice. Tak já nevím, jestli se vlastně chtějí hlásit k demokracii nebo nechtějí. Asi to do jisté míry je symbolické gesto ze strany pana prezidenta. Já nijak nespochybňuji, že komunisté mají své voliče. Samozřejmě, že bych si to představoval trochu jinak, ale Prezidentem je Miloš Zeman, je to jeho rozhodnutí, nelíbí se mi to, pokládám to v té historii našich posledních více než 25 let za úkrok stranou, ale to je tak asi zhruba všechno, co s tím můžu dělat. A upozorňovat na to a tady znovu zdůraznit, že je to radikální levice, že to je strana, která půjde no dál k extrému.
No to nic špatného není na radikální levici, vemte si, že na západě běžně třeba dnešní Labour Party a Jeremy Corbyn je radikální levice.
Jenom je dobře, aby to víc zaznívalo, kdyby třeba si někdo nebyl jistý, jak daleko v tom extrému budete a jestli se budete opravdu k tomu no, tak levicovému extrému.
No a na druhou stranu,
jenom dobře.
Na druhou stranu, ta politická soutěž, tak co bychom si povídali, je to prostě boj o voliče. Úspěch nebo neúspěch politika se hodnotí podle toho, jakou, tedy úspěch politika nebo politické strany ve volbách, podle toho, jakou se jim podaří prostě získat podporu, jak velkou část veřejnosti osloví, aby jim hodili lístek. Asi je to celkem legitimní boj, pokud neporušují zákon, a na to máme nejvyšší soud, budeme si prostě muset asi zvyknout na to, že komunisté, teď je to otázka, budeme si muset zvyknout na to, že komunisté jsou demokratičtí, protože neporušují zákon a je to tedy legitimní součást politického spektra, s kterou se běžně jedná.
No, na druhou stranu máme ale v České republice také zákon, který jasně říká, že ideologie komunismu a zločinná ideologie komunismu spadá do té kategorie, která podobně jako nacismus by se v České republice propagovat neměla. A já slyším často od komunistů, jak se vlastně jako nehlásí k té historii, jak jsou novými komunisty. Ale na druhou stranu hned v zápětí mnohokrát zazní, že jim ta ideologie vlastně je pořád hluboce vlastní. Tak to je jenom takový velký otazník a rozpor, který se v případě komunistů opravdu dostavuje dnes a denně.
Tak, pane Okamuro, stejná otázka na vás. Legitimita, demokratičnost komunistické strany ve světle současných událostí, kdy se s komunistickou stranou běžně počítá jako součást vládního uspořádání, prezident republiky pojede na sjezd, pronese tam projev tak.
Tak já bych s dovolením jenom nejprve jenom v pár větách. Tak vy se tady utápíte, kdo je větší extremista. Pro mě třeba privatizace 90. let v podání ODS je taky extrém. Jo? Takže a stejně také extrém no, uzavírání
tomu,
hranic.
Díky no, tomu extrému prosím, se ale tady já jsem měl taky
trošku skočit do řeči a vydržel jsem to. Takže chtěl jsem říct, ale my jako SPD, když vy se tady hádáte KSČM se ODS, my chceme jít dopředu, my chceme republiku táhnout dopředu. Takže k vaší odpovědi, k odpovědi na vaši otázku. Prostě voliči rozhodli, že je tady KSČM ve sněmovně, je tady ODS, je tady Babiš, je tady Pirát a my jsme pragmatici, já jsem nevolil KSČM, nemám s tím nic společného, já jsem byl 17. listopadu i na té národní, já jsem proti tomu, aby se tady byly nějaké ploty na hranicích, stejně tak odmítám privatizaci ODS v 90. letech a další vaše korupční kauzy. Takže já pracuji s tím, co rozhodli demokraticky voliči, a rád budu jednat jak s vámi, tak s komunisty i s dalšími o prosazování našeho programu. I s váma jsme se pokoušeli jednat. Prostě to je demokracie, my jsme demokrati SPD, my naopak chceme ten další level, té další ještě větší demokracii, chceme to referendum, odvolatelnost, hmotnou odpovědnost politiků, vy vždycky hlasujete proti, chápu, v minulém volebním období to také tak bylo. My za to budeme bojovat a budeme rádi spolupracovat s vámi i s vámi a respektujeme vaše hlasy.
Tak, a teď konkrétní
otázka. Republiku táhnout hlavně dopředu, nehádejme se, pojďme se bavit o tom, aby měli lidé lepší životy. To je politika SPD.
Jste chtěl reagovat?
Tak ono by toho bylo potřeba říct mnoho, protože máme-li se bavit o tom, jak táhnout republiku dopředu, a to je samozřejmě pro každého odpovědného politika otázka číslo jedna, tak je ale také hned potřeba říct čím, jakými konkrétními věcmi. My jsme je předložili. Řekli jsme, jak si představujeme další vývoj České republiky, předložili jsme do sněmovny konkrétní zákony, které by to měly naplnit a naplnili by to, kdyby je současná vláda všechny nehodila pod stůl. A to mě třeba mrzí, protože na jedné straně Andrej Babiš deklaroval, že s námi má tolik programových průniků, ale na druhé straně, když mohl ukázat, jak to myslí vážně a pomoci České republice, tak neučinil. Já se nechci vracet do historie. Já respektuji to, že komunisté mají své voliče, ale na druhou stranu musí také zaznít i ta otázka, která nad tím stojí. Stejně jako ve vašem případě řada vašich extremistických vyjádření, ke kterým já se taky tady teď už nechci vracet, ale jsou pro mě vážnou zprávou o tom, pane jak to vlastně myslíte.
Vy máte problém, že vy asi nevíte definici slova extrémní. Podívejte se prosím do slovníku naučních slov. Je to jedna věta. Extrémní znamená názor, prosím neskákejte. Extrémní znamená názor, který jde mimo hlavní názorový proud. Neboli to, že bychom proti islamizaci a proti migraci. Extrémní je naopak ten, například premiér Sobotka, který tady vítal ty migranty a ještě jim předával těm neziskovkám ceny. Takže extrémní je přesný opak. A mimochodem, teď se tady objevuje nálepka, ten je fašista a podobně. Fašista je přesný opak, a opět se podíváme na význam slova, opak toho, když někdo prosazuje referendum. Takže my, když jsme referendum, nikdy taková strana nemůže být fašista, a opak fašista je ten Brusel, protože ten prosazuje jeden názorový proud a prezekuje ostatní. Takže jenom to je takový malý exkurs do slovníku cizích slov.
V naší zemi se říká potrefená husa se vždycky ozve.
Pánové, prosím, nehádejte se, aby jsme udrželi nějakou strukturu. Já jsem chtěl hovořit o demokratičnosti, nedemokratičnosti. Je to velmi oblíbené téma, že se politické strany rozdělují na demokratické a nedemokratické. Já jsem chtěl, aby to tady bylo vysvětleno, aby bylo konstatováno, že pokud tedy stanovy z politické strany jsou v rozporu se zákonem, tak je tady soud, který to může zrušit a tak. Přesně. Ale nechme to stranou. Já mám k vám konkrétní dotaz. Já jsem koukal, že v tlaku na Andreje Babiše jste docela přitvrdili, že chcete obsazení různých těch rad a postů ve státních firmách. Kladli jste si podmínky na nezávislého nestranického ministra spravedlnosti, jestli jsem to pochopil, v případě, že byste měli vládu podpořit, tak to je docela slušný posun od té opozice, která neměla žádné požadavky až teď.
Já to vezmu jenom odzadu. On tady pan Kupka říká furt něco o té nedemokratičnosti. Já se jenom ono se před tímhletím, než nějakým způsobem jsme byli osloveni, zda budeme podporovat tuto vládu nebo ne, tak vždycky v minulosti, i když jsem té poslanecké sněmovně seděl já před minulými 8 lety, tak samozřejmě s komunisty se jako na oko nespolupracovalo, ale všichni s nimi jednali a spolupracovali. No, včetně vaší strany ODS. Vždycky to tak bylo. To byste tam nebyl, ale to se možná.
No, to jsme tak všichni tušili, to jsme viděli, že to o tom
já
se psalo 20
vaši
let, ale
teď je to hodně těch rád. My jsme řekli, že tam má být zachován právě ten příklad toho politického dosazování nebo obsazování. Ne, že my bychom si chtěli deklarovat, že tam budeme mít své lidi. Že má být zachováno toto. To znamená, že poslanecká sněmovna třeba volí dozorčí rady VZP nebo různých dalších organizací.
Počkejte, to mě vysvětlete. Tohle z toho miluju, tuhle argumentaci. My tam dáme od nestranického odborníka. Jo, to není náš člověk, to je nestranický odborník. Já teda neznám přesně kategorie, co je to nestranický odborník, ale když jsem slyšel, že budete nominovat ministra zemědělství, tak přesně vím, kdo tam půjde, kdo je pro vás nestranický odborník. Jak tohle, co to je, jak to definujete, že tam nechceme naše lidi, ale chceme do toho zasahovat. Tak buď je tam chci dát a jsou to naši lidi, nebo...
Nevím, koho myslíte na post ministra zemědělství, to mi možná uniklo, toho já...
Ale neuniklo, ale budeme tady jmenovat, aby se mu nedali políbek smrti.
I to je možné, ale samozřejmě nestranický odborník to mnoho stran využívá tohohle toho případu, že...
A já to nemám rád u nikoho. Tak buď se k tomu přihlásím, je to náš odborník, je to náš nominant, je to náš stranický nominant, nebo člen strany.
Ale může být nestraník.
No samozřejmě ano, ale je to náš a nebudu říkat, víte, my s tím nic společného moc nemáme, to je nestranický odborník, mně se to nelíbí.
Tak v tomto případě na tohle to úplně nedokážu adekvátně odpovědět.
Dobře.
Teď je to taková móda. Já myslím, že pokud je to třeba i nestranický odborník, tak ale je na místě, aby se k tomu ta politická strana, kterého tam vysílá, prostě přihlásila, protože je to její odpovědnost. A schazovat to na nestranictví a nezávislost je podle mě nepoctivé.
Pane Kupko, mám k vám ještě minulém týdnu a už necháme aktuality a půjdeme k obecnějším tématům. Já jsem si přečetl vaši zprávu o hospodaření jako ODS, kterou jste předložili sněmovně. Tam je, že výnosy, což jsou primárně tedy výnosy od členů a od státu, byly 196 milionů a vaše hospodaření skončilo v plusu, v zisku, takže v hospodaření máte v pořádku. Tak docela klobouček ČSSD v mínusu, jsou tam různé debaty o dluzích. Jak se nám to podařilo spravit, hospodaření ODS?
My za sebou, jak víte vy a jak ví také voliči, máme těžké období.
Já jsem tím chtěl uvést to, že ODS ve všech směrech, promiňte, že vám skáču do řeči, ale už vám dám slovo, ve všech směrech se z mého pohledu podařil takový ten restart. Jak u důvěry z voličů, tak jste si spravili hospodaření a zdá se, že se vám to povedlo, že jste vstali z mrtvých.
Tak říká se, sebechvála nejvíc smrdí, tak mě se k tomu těžko povídá, ale tohle s tím přece má souviset. Jestliže si říkáme o to, že budeme dobrými hospodáři ve státě, tak musíme také dobře hospodařit ve vlastní politické straně. A navíc my jsme opravdu dostali za uši a zvedáme se. Zvedáme se s tím, že naše politika je srozumitelná a já jsem přesvědčený o tom, že k tomu může přispět i to, že jsme schopni ukázat, naše hospodaření je v pořádku, máme transparentní účet, děláme politiku no tak, jak se sluší.
To máme všichni ze zákona.
To je pravda, ale my jsme...
Já bych se tam vyjádřil, tak transparentní účet, dokonce no, dva máme všichni ze zákona.
To je ze zákona, pane Okamuro.
Tak to je výhoda ODS, to máme všichni a je to ze zákona.
Jestli mi dovolíte položit, nebyl povinný.
A víte, že taky před těmi minulými
volbami? Budeme pokračovat v transparentnosti hospodaření a případném korupci při financování politických stran hned po reklamní přestávce. Sledujete duel Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijali pozvání Tomio Okamura, šéf SPD, Martin Kupka, místopředseda ODS a pan Jan Klán z KSČM. Tak, než nás přerušila reklamní přestávka, hovořili jsme o financování politických stran, což dříve bylo takové synonymum zvláštních věcí, které se tam děly, mnohdy korupčních podezření a tak dále. Já jsem otevřeně řekl, že poté, co jsem si přečetl výroční zprávu ODS, tak jsem tam prostě nic závadného nenašel. ODS skončila pořádku a řekl jsem, no, tak zdá se, že restart ODS po průšvihu jak u voličů, tak finančním se povedl. Jak je to u vás?
Tak já jsem rád, že vstoupil v platnost ten nový zákon z toho principiálního hlediska, takže máme transparentní účty, prošli jsme auditem bez problémů, takže hnutí SPD hospodaří perfektně, nemáme ani žádné půjčky, nejsme zadluženou stranou, takže všechny takové ty mediální výpady těch seznam zpráv a ta Slonková, Kubík a ti, co nás nemají rádi, jak vždycky lžou, že jsou nějaké problémy, tak černé na bílém se teď ukázalo, že SPD žádné problémy nemá, takže nevěřte těmhletěm fake news, kteří pořád jenom nálepkují a pomlouvají někoho, kdo je jim proti srsti. Mají s tím zkušenosti všechny politické strany.
Já se snažím nikomu nevěřit a ty věci si ověřovat. Přiznávám se, že jsem si teď se zájmem četl výroční zprávy všech stran, no tak... Dobře, takže, takže u vás nic
jako
zvláštního není.
Jako každý rok máte tam nic nebylo.
Víte, co mě zaujalo? U ČSSD mě zaujalo, že hejtman Běhounek věnoval straně 190 tisíc. To mi přijde docela jako dost. Máte tak. Taky takovéhle členy, kteří...
No tak já si myslím, že je to o tom, ono jak...
A je, to, které... je to ze srdce? Je to prostě, víte, jak se to říkalo?
To se musíte zeptat pana Běhounka, dřív... tak to já nevím.
No ne, jako tak jestli
no,
máte...
No to je ČSSD, ne, pan Běhounek.
Máte, no ano, ano, ale máte taky jaksi lidi, kteří vám věnují desítky tisíc korun?
Určitě,
nebo tisíc?
Určitě, třeba naši...
Víte, na co se ptám? Ono se říkalo, no tak když je takovýhle velký dárce, tak on mu někdo přihrál nějakou zakázku. A
ne, u nás je to jinak. U nás vlastně třeba před volbami naši členové, někteří, kteří nás chtěli podpořit, tak sami naši členové chtěli podpořit kampaň, protože my jsme neměli nějaký velký státní příspěvek, my jsme si museli vzít úvěr tenkrát, protože my jsme byli nové hnutí. Tak z řad našich členů, a někteří z nich jsou třeba dneska poslanci, anebo jsou jenom dále členi, tak přispěli třeba na náš účet a žádnou zakázku nikdy nedostali, protože my jsme byli vždycky v opozici. My jsme v podstatě vládní stranou pouze v jednom kraji, a to je Ústecký kraj, kde jsme v koalici.
A jak hodnotíte, velmi krátce, prosím, činnost toho úřadu pro dohled nad financováním politických stran, tu činnost? Je to nový úřad, nějak si hledá svoji pozici, hledá si lidi, nějak se profiloval, jak ho hodnotíte? Velmi krátce, prosím, každého z vás, ale opravdu jen krátce.
Já jsem popravdě řečeno s tímto úřadem měl problém od začátku, protože lidově řečeno házel vidle do volební kampaně, která probíhala loni na podzim. On se teprve zaučoval, dával k tomu nějaké podklady, dával metodické pokyny a
politické... vidle, víte co, finanční úřad taky podnikatelům nějak hází vidle pořád, ale tak jeho vybírá daně, tak se s tím
vlastně vytvořil se další úřad pro nějakou kontrolu. Těch úřadů je tady plno. V minulosti ty závěrečné zprávy nebo nějaký to, co se týká toho hospodaření politických stran, se vyjadřovalo se to. Řešilo se to v poslanecké sněmovně, typicky to mohl dělat třeba nejvyšší kontrolní úřad. Já nechápu, proč do dneška nejsou rozšířeny pravomoce nejvyššího kontrolního úřadu. Na třeba na nižší územně samosprávné celky a na další.
Nebo Českou televizi.
A nebo Českou televizi, to, co je prostě placenost veřejných peněz. To stále chybí a to je jediný velký neduch, který tady máme od roku 1993.
Ale, pane Kupko, musíte uznat, že vzhledem k těm pochybnostem, o kterých jsem mluvil, že se tak říkalo, že tam jsou nastrčení dárci a že tam je skrytá korupce z přidělení nějakého zakázky v městě a pak tam
to považujete ten úřad za důležitý, protože jeho vznik se dá právě vzhledem k tomu to celkem pochopit.
No, mně zase právě přišlo, že třeba někde měl házet do kampaně vidle víc a nedělal to. Nevím, jestli se to tady na TV Barrandov smí říkat, ale myslím si, že
třeba... Teď vám přeruším. Tady se smí říkat úplně všechno.
Tak mě třeba zaujalo, že všude po obcích, na výlepních plochách v době volební kampaně pana prezidenta Miloše Zemana visely velké výzvy, dokonce jsem se s nimi velmi nestotožňoval, protože tam jeho protikandidátovi se přisuzovalo něco, co mu nepříslušelo. A přesto na to ten úřad vlastně nepoukázal, neskoumal to, nevěděli jsme o tom. Vesnice tím byly polepené. Podle mého soudu
to závěrečnou část té kampaně, jak se tam psalo proti migrantům a proti Drahošovi, nebo...
Ano, tak se to spojilo a mělo to vytvořit takovou jako velkou vlnu pro zemanovskou. Nikdo se k té kampani vlastně moc nehlásil, udělal to někdo třetí a to podle mě je zrovna případ, kdyby ten úřad měl fungovat a měl ukázat, že tohle nebyla férová kampaň.
No a zase ty pravomoci toho úřadu asi, aby uřezával nebo přelepoval billboardy, tak daleko nesahají. Ten může kontrolovat to hospodaření.
Ale přišly nepochybně podněty a tady je potřeba, aby on řekl třeba i ex post a vydal k tomu příslušné vyjádření. Tuhle kampaň nepokládáme za férovou a udělil příslušné.
Já se s vámi to říkáte, má logiku. Já jenom, teď jestli koukáte na mě, tak já teda opravdu nevím, jak ten úřad zrovna tuhle konkrétní věc řešil, protože to nevím, ale možná, že to řešil. Já to teď nevím. Prostě teď
Pojďte se, pan Kupka tady za ODS pořád na někoho poukazuje a pořád někoho označujete, jo. My v SPD to vidíme, zase nechce mě domluvit, tak necháte mě domluvit.
Ale vy jste mě osočil jste mě úplně nesmyslně.
Ale tak určitě dostanete slovo, jo. Takže já chci říct, že my v SPD se soustředíme na svou práci, na svůj program, ať to šetří ten úřad, pak, když má nějaké podezření, my nikoho bonzovat nebudeme. A za nás my říkáme, že ano, byli tam, protože ten zákon byl nový, taky my jsme s tím měli náš sekretariát problém s tím prokousat. Na druhou stranu úřad nám vždycky se snažil odpovědět, vždycky se nám to snažil vysvětlit. Musím říct, že byli celkem vždycky vstřícní. A výsledek našeho hospodaření je, znova zopakuji, SPD má zcela transparentní, bezproblémové hospodaření. To bylo naším cílem. Zopakuju to tady ještě jednou, až zase budete, milí diváci, číst ty pomluvy těch zaplacených novinářů. A je to černé na bílém a jsem za to rád, takže my nebudeme poukazovat pořád na jiné. Já to vidím ve sněmovně. Tam se pořád každý hádá s každým, podkopává si nohy. A my SPD chceme prosadit program, bude se znova opakuju, budeme se rádi bavit s každým i s vámi o prosazování našeho programu. Rád vám pomůžeme hlasováním třeba s některými vašimi věcmi, což už jsme také udělali. A my chceme konstruktivně budovat dobrou Českou republiku, kde se máme rádi.
Tématům, které
když
budou
máme jiné názory, tak chceme spojovat a nikoliv rozdělovat. A to je prostě SPD.
A pojďme začít tím, že hned mě nebudete osočovat za něco, co vůbec nezaznělo. Já jsem se vyjádřil k tomu, kde podle mého soudu ten úřad má nějaký otazník. Na tom přece není nic špatného, všichni jsme to viděli. A vy se hned pustíte do úplně zbytečného souboje.
Pojďme tohle téma už ukončit. Já jsem chtěl ho otevřít, protože právě v těchto týdnech vyběhly nebo byly zveřejněny zprávy o hospodaření politických stran. A financování politických stran bylo předmětem diskuzí a podezření minulosti. Já jsem celkem s překvapením si četl, že zdá se, že skutečně je to transparentnější a zmínil jsem ten úřad. Jsem rád, že nikdo neřekl, že úřad je zcela zbytečný, ale že může mít nějaké nedostatky a že se té kontrole nebrání té veřejné kontrole, což je podle mého názoru v pořádku, protože na druhou stranu zase i politické strany právě díky volebním příspěvkům od státu také de facto hospodaří s veřejnými penězi. Tak si myslím, že to tak má.
No, akorát, že jsou tam nedostatky, třeba Česká televize nespadá pod NKÚ, neziskové organizace, a to my chceme změnit. Chceme, aby hospodaření České televize, neziskových organizací, které dostávají veřejné prostředky a tak podobně, aby spadaly pod NKÚ a Česká televize se tomu brání, Český rozhlas. A není to žádný majdan, není to žádný ohrožení svobody. My jenom chceme, aby koncesionářské poplatky i hospodaření bylo možné kontrolovat nezávislým nejvyšším kontrolním úřadem. To je vše.
Jako
a já myslím, že to jsou ty kroky k té celkové transparentnosti.
Pojďme k tématu, které nepochybně zajímá vás všechny. To je stav vyjednávání o vládě. Víte, pane Kupko, vláda vládne, říká, co všecko by se mělo. Předseda vlády jezdí po krajích a říká, to opravíme, přidáme důchody, podpoříme mladé lidi při splátkách hypoték, podpoříme hypotéky a tak dále. Problém je v tom, že vláda bez důvěry sněmovně nic neprosadí, myslím legislativně. To znamená, žádné velké reformy neudělá prostě proto, že k tomu potřebuje změny zákonu. Pokud nemá důvěru, tak jim tam nic neproleze. Tak mi teď řekněte, jak hodnotíte tedy stav vládnutí v České republice takřka půl roku po volbách.
No, já myslím, že se
pohybujeme... kontextu těch slibů vlády, plánů, vizí, co všechno se má změnit a k tomu, jak to tedy vypadá.
Pohybujeme se tam, kde se pohybovat nemáme. Prostě vláda má mít důvěru nebo nemá být vládou. To je velmi jednoduché a ono je to důležité. Vy jste zmínil jeden podstatný důvod, ale ono to potom znamená, že také nikdo neví, kdo je vlastně opozice a nikdo neví tedy, kdo tady ty zákony chce schvalovat, jak je bude jejich vyznění, jaký to bude program, jaká to bude trajektorie, kam bude směřovat Česká republika. Není ale úplně pravda, že by tady některé zákony neprocházely, protože ona tady nějaká hlasovací koalice vznikla z SPD, z komunisty a z ANO. Teď jsou tam takové jako nesváry, to vidíme, ona se formuje jiná koalice, tak SPD už říká, že v tom jako úplně není. Nicméně rozhodně to nepřispívá rozumnému klimatu v té zemi. Je trochu žinantní teď tady nasazovat na vládu, já na ní nasazuju, ale jsem radši, když může někdo z té vlády reagovat. Tak teď se bavíme o něčem a není možné, aby tu se ozval představitel vlády a mohl obhájit svoji pozici. Já jsem ale přesvědčený, že Česká republika má mít co nejdřív a opravdu má mít co nejdřív vládu s důvěrou, aby tohle všechno bylo jasné.
Samozřejmě, no tak samozřejmě, na tom je to postaveno. Na tom je postaven princip parlamentní demokracie, oddělení moci výkonné a zákonodárné je postaveno na tom, že se vláda opírá o většinu poslanecké sněmovny. To mně přijde neuvěřitelné, že si tohle musíme vysvětlovat. Jo.
A zvláštní na tom ale je, že už na začátku, a to já jenom připomenu, i když tu Andrej Babiš není, to byl on, kdo řekl, že vlastně nechápe, proč by nemohl vládnout i v nedůvěře, respektive proč by to měla být jiná než menšinová vláda. On dal jasně najevo, že tu odpovědnost vlastně tak úplně nepřijímá, protože on by byl nejradši, kdyby to ANO i s těmi 30% mohlo táhnout a SPD a komunisté nebo možná někdo jiný je prostě toleroval. Ale to není stav, ve kterém by ta Česká republika mohla
působit. Co vás tam překvapilo? Ten stav. Máme takřka půl roku po volbách. Andrej Babiš říká, že tedy vláda byla ustavená v prosinci, takže to zas tak dlouhý čas. Není, že to jenom 4 měsíce. No mně to přijde tedy docela dost. Je to 6 měsíců a upřímně řečeno, nějak zvlášť se to neposouvá. Kromě toho víme v podstatě pouze to, že Andrej Babiš chce vládnout menšinově, protože se to líp dělá, protože ho všichni poslouchají a jsou z jedné strany. Koaliční smlouvy, koaliční rady ho nebaví. To víme. A teď to B. Většina není. Tak. Pokud byste ho podpořili, tu menšinovou vládu, tak tomu rozumím, ale byste ho nepodpořili. Tak co s tím?
Tak,
tady musím říct jednoznačně to, že vláda bez důvěry, to prostě na tom náš stát postaven není. To nejde, to se nesmí.
Tak já už nebudu opakovat tu pravdu, že není možné dlouhodobě tolerovat vládu bez důvěry. Ale já to posunu dál, co to vlastně ten současný stav znamená pro občany. A myslím, že už to čím dál víc občanů vidí. V té sněmovně já mám srovnání s minulým volebním obdobím, se skutečně za to půl roku vůbec nepřijímají žádné potřebné zákony.
Tak oni jsou a vláda to ví. Čtení, vy se tam vyjadřujete, výbory pracují a tak dále, ale schvalování zákonů nefunguje.
Ale vláda to ví, proto vlastně v podstatě neustále dělají kampaň. A vůbec vlastně se ty potřebné zákony, třeba dám příklad, my chceme řešit třeba dluhové pasti, chceme pomoci lidem v dluhových pastích. Není to možné, pořád se to odkládá, protože není žádná politická vlastně linka, jak vy jste říkal, trajektorie, která by zajistila nějaký politický rozměr těch rozhodnutí, která to vlastně urychluje, tu debatu.
Ale ty lidi
strádají, to znamená, platy se nezvyšují, lidem v exekucích se nepomáhá, zdravotně postižení a další nemají lepší podmínky.
No, protože k tomu potřebujete změnu zákona.
Proto vám chci říct, že to není jenom ta proklamace, že je to vláda bez důvěry, to je jedna věc, to je špatně, ale to, že země stagnuje reálně a vůbec nejde politicky, ani finančně pro občany, ani z hlediska spravedlnosti, ani bezpečnosti dopředu, tak to je fakt a proto my jsme celou dobu konstruktivní. SPD je připraveno podpořit, když tam bude kompromis.
Jakou vládní konstelaci byste byli připraveni podpořit? My aby rádi tomu lidé rozuměli, protože víte, teď se jedná z ČSSD a zase vybíhají zprávy, že to tedy asi jako nedopadne, protože ČSSD si vzpomnělo na to, že trestně stíhaný premiér je pro ně nepřijatelný. přijatelný a on by tedy možná byl přijatelný, pokud by jim tedy ANO odevzdalo ministerstvo vnitra a ministerstvo financí, protože tam prý tedy ten trestně stíhaný premiér Andrej Babiš má největší konflikty zájmu a ten zase říká, že to nejde. A dali si lhůtu do čtvrtka. A víte, mě už to moc nebaví, protože to vypadá, že si ve čtvrtek řeknou, že to nejde. Ale, no tak jak to tedy ale, má? Já bych tomu chtěl jenom rozumět.
Ale realita je taková, že skutečně v té sněmovně ta stojenička je a je tam dokonce v konstelaci různých stran. Takže jediný, kdo dlouhodobě to v podstatě zdržuje, já musím to říct, je Andrej Babiš skutečně. A skutečně zdržuje se to neadekvátně. A měl by si vybrat. Ne, já říkám, já to nemyslím nějak špatně, ale všechnu odpovědnost má on a jenom stačí, když si vybere a udělá určité kompromisy. A u nás, my jsme dohodli de facto, on byl ochotný implementovat nám většinu programu našeho i do vládního prohlášení, ale jsme zasekli u jedné jediné věci, a to je referendum o mezinárodních smlouvách. A omlouvám se, já jsem dokonce posunul
debatu. Ale on vlády nechce, on to říká, že referuje.
Ale vidíte, to je ale jeho problém, že on se něčeho bojí.
Já mám jenom to, co se dočtu v novinách, nebo co mi politici řeknou tady.
Ale že on se něčeho bojí, on se něčeho bojí a tím pádem on nechce vlastně tu důvěru ani získat, chce, že mě vládnout sám, protože my jsme připravně podpořit vládu odborníků.
Počkejte, abych tomu rozuměl, pane Kláne, KSČM, vy deklarujete případnou ochotu podpořit vládu Andreje Babiše z ČSSD, jestli jsem tomu dobře rozuměl. A teď mě vysvětlete, když máte teda teď ten sjezd, myslíte si, že se na tom může něco změnit?
Nepředpokládám, že by se na tom něco změnilo, takže budeme stále preferovat podporu koalice ANO ČSSD s podporou naší KSČM. Nám jde o to, že prostě nesmí nastat chaos ve státě. Ten chaos už je tady dost dlouho. Dost dlouho. No jo, ho různé strany.
No ale lidé to taky vidí, no, tak se nedivte. Víte, že jsou lidé nervózní, že začínají různé demonstrace, nespokojenosti, taky jsou určitě.
Že jsou lidé nervózní, ale natahuje Andrej Babiš, protože on vyhrál volby, on je pověřen sestavením další nové vlády. Nicméně tady potřeba říct jednu věc, že může klidně vládnout vláda menšinová, což je normálně legitimní způsob vlády. Ze západních zemí tento případ známe.
No ale musí mít
vyjednanou důvěru. Ale zde vstupuje na pole hráč prezident, to znamená, je na něm, jak on dlouhou dobu dává na to vyjednávání, což mu ústava striktně neříká.
Já vám mohu říct, že prezident začíná být trochu pichlavý a nervózní. Já jsem to v tom úvodním slovu, samozřejmě já s panem prezidentem hovořím pracovně, každý týden a ten obsah našich hovorů je každému znám a i z těch veřejných vystoupení v týdnu s prezidentem je vidět, že prezidentovi se ten stav příliš nelíbí.
Ano, já to chápu plně.
Pane Kupko,
já tady zmíním jednu výtku, byť směřuje do minulosti. Také proto, že některé strany, a teď jsou tady zastoupené vámi dvěma, dali nakonec Andreji Babišovi i ten třetí pokus volbou pana Vondráčka do předsedy, do pozice předsedy.
Jak víte, že my jsme volili, jsme měli tajné hlasování.
Vy jste to dávali opakovaně najevo.
Ne, já jsem to neříkal nikdy. Pane Kupko, tak tady si nevymýšlejte. Bylo to tajné hlasování, tak jestli
ale ty počty, počkejte, ty počty přece ani
vydržte. No, mě to početně vychází, že mu dal někdo hlas demokratického bloku.
Pánové, prosím, když se přeci, pane Okamuro, prosím, pane Okamuro.
Hlasujete na běžícím pásu a tak
já vám nechci zprávat. Prosím, pane Okamuro, opravdu, diváci vám vůbec nerozumí. V televizi to funguje tak, že musíte mluvit každý z vás, protože diváci vám opravdu vůbec nerozumí. Tak prosím, pamatujte si, pane Okamuro, výtky, já vám hned dám slovo a nechte domluvit pana Kupku.
Přece důležité je, pokud víme, že Andrej Babiš opravdu jenom tak přelétává to vyjednávání, je spíš hra, když přeci není možné.
Stojí o nějakou koalici, tedy stojí o tu většinu?
Kdyby přece o nějakou poctivou většinu stál, tak musí říct, tady je nějaký program, za ním si pevně stojím. A to také znamená nepřelétávat jeden den od komunistů k SPD, k ODS, tak to přece nemůže fungovat.
No a vy jste tak pevní, odlišné. Vy to odmítáte prostě ne? Je to tak?
My přece jsme řekli, jaké jsou naše důležité programové podmínky. To je pro politiku věc důležitá. No. Bez toho se nedá určit ten směr a formovat politiku tak, jak nám k tomu voliči dali hlasy ve volbách. Zatím my si pevně stojíme a samozřejmě, že nabízíme i kompromisy, ale Andrej Babiš o ně v žádném případě nestojí. A co je důležité, on není ochoten ani odblokovat a dává to opakovaně najevo tu jednu z vážných podmínek, a to je to, že on sám jako premiér je trestně stíhaná osoba. A slyší to od více do stran, že to je vážný problém.
Nepřijde vám trochu, že Andrej Babiš se chová tak, jako kdyby žádné příště už nemělo být, že je mu to jedno?
No,
protože já už si to nedovedu vysvětlit.
Ne, skutečně já cítím problém, protože ta jednání jsou každý týden a my jsme maximálně konstruktivní stranou, my už to nechceme zdržovat, my jsme taky ustoupili už, hlavně ať lidi mají víc peněz, bezpečí, spravedlnosti a my SPD chceme se na tom podílet. Ale já teďka řeknu novinku. My jsme dokonce teďka přišli s návrhem, když jim tak vadí to referendum o mezinárodních smlouvách, což je v podstatě už poslední bod, protože my chceme, aby bylo umožněno referendum třeba i o našem členství v EU nebo ne, je to demokratické, tak ať u mezinárodních smluv se do toho zákona o referendu, který je ten náš ve sněmovně, dá podmínka, že toto, že referenda o mezinárodních smlouvách musí ještě ratifikovat poslanecká sněmovna ústavní většinou.
Dobře, tím pádem se ale... Tím to chcete odblokovat.
No,
ale
tím to chceme odblokovat. My jsme jim to řekli, je ochotný asi o tom i částečně přemýšlet, neřekl nám na místě úplně ne. Je to teda už věc, která byla už tady nějaký 2-3 týdny zpátky. Ale chci říct jednu věc, že když se dostane ta sněmovna pod tlak toho výsledku referenda, tak věříme, proto jsme udělali ten kompromis vstřícný, že i ty poslanci se třeba můžou dorozumět jinak.
Ale my jsme vrátili k tomu uspořádání. Nepřijde vám, že Andrej Babiš se tedy chová tak, jako kdyby příště být nemělo, že už prostě teď vládnu a budu vládnout a co se bude dít potom je mně jedno. Slibuje v krajích za desítky miliard investicí, když ví, že bez změny zákonů to nepůjde a koalice se tedy neblíží.
Proto jsem říkal,
důvěra že ta vláda... se neblíží a tak rozumíte mi?
Rozumím vám perfektně. Proto jsem říkal už před chvílí, že ta vláda v podstatě už se soustředila jenom na kampaň. A v podstatě ta skutečná reálná práce, ty zákony, které přináší lidem více věcí. No, je to špatně, protože znova říkám, Andrej Babiš, je to plně jeho odpovědnost. Pro koho se rozhodne, už by se rozhodnout fakt měl a už bychom měli začít pracovat. Já na to čekám 4 měsíce. On říká, že se SPD nechce. Přitom tady my jsme ochotní prosazovat náš program, pomoci jim i s prosazováním jejich programu. Chceme být státotvorní. Já jsem Andrej Babiše nevolil, není to můj kamarád, je to můj politický soupeř, ale lidi čekají už na ty lepší životy. A my v SPD nebudeme politikařit. Já moc jako nerozumím ODS a nerozumím Pirátům teda v prvé řadě vůbec, že ty ještě den před volbami ve vašem pořadu, tady týden před volbami říkal pan Bartoš, já jsem v tom pořadu byl, že klidně budou vládnout. Den po volbách řekli, že vůbec ve vládě být nechtějí.
No, víte,
a vlastně balamutí voliče, přitom když nejste ve vládě, dobře, tak nemáte šanci prosadit program.
Panové, pan Klán prostě... ke komentáři o vládním uspořádání důvěru dostane příležitost, ale prosím až po druhé reklamní přestávce. Sledujete duel Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání Martin Kupka, místopředseda ODS, Jan Klán z KSČM a Tomio Okamura, šéf SPD. Tak, panové, já bych rád ukončil debatu o získávání důvěry vládě a slovo má teď pan Jan Klán. Co jste tomu říkal té debatě? Zvyklá vás to, ta stoupající nervozita? Budete víc vážit důvěru v případě, že by se třeba vyslovení důvěry a podporu vlády, že by se jaksi jeden z posledních pokusů, který Andrej Babiš má, sunul k SPD? Já jsem naznačil, že s tím ČSSD můj osobní názor, to, co jsem zaregistroval, to moc perspektivně nevidím.
Tak samozřejmě je věcí jako Andrej Babišek, kde bude hledat podporu. My jsme jasně řekli, že pro nás je preferující koalice ANO, ČSSD s podporou KSČM, pokud samozřejmě se k tomu přikloní i další politická strana, jakákoliv typu, je to její výsostné právo. To já do toho zasahovat nemůžu. Neříkám, že je zrovna SPD, ale já se vrátím k těm zákonům, k tomu prosazování v té poslanecké
sněmovně. Víte, kdo řekl citát, s ním svůj klobouk, jestli nám Babiš dá finance a vnitro?
Popravdě řečeno, nevím.
No, předseda ČSSD Hamáček, no tak já nevím, co už si o tom mám myslet. Šéf, ano, pan Babiš napsal čau lidi. Napsalo mi spousta z vás,
to
že
se
mám fakt dát bacha na ČSSD, že nás v minulosti strašně podrazili. Oni ale o sobě říkají, že jsou ta nová ČSSD. No na mě to nepůsobí jako výroky nějakých koaličních partnerů.
To jsou spíš takové nějaké hrátky a přestřelky, ty, co tam vždycky bývaly už v minulé poslanecké
hrátky
smlouvně.
A přestřelky, ale vy se pořád tváříte, že ta politika se tak dělá jako za těma zavřenýma dveřma, tam je to v pohodě. A hrátky a přestřelky jsou pro lidi, akorát ty lidi začínají být hrozně naštvaný.
Já vím, že začínají být naštvaný, já pocituju to sám, protože já v poslanecké sněmovně už nejsem, takže jsem jeden z občanů ve své podstatě, že zastavu nějakým způsobem zastávám veřejnost, protože se v ní pohybuji teďko poslední dobou, takže vidím i tu naštvanost. Ty lidé chtějí změnu, čekají na ty změny, které mají přijít. A tam ve sněmovně jsou předkládány zákony, ať už jsou vládní nebo poslanecké, prioritně vládní, byť ta vláda nemá důvěru, tak je potřeba i ty vládní zákony nějakým způsobem začít schvalovat.
No, tak to bez důvěry nebude. To jsme se tady řekli.
Ale jde to i bez důvěry, protože ty zákony tam leží. Ty jsou vládní a je jedno, která vláda je tam předložit. Ty tam budou i poté, když ta vláda získá důvěru.
Chápete přeci, že když jaksi vláda předkládá zákon, ta vláda je menšinová, nevzala do koalice, do party té vlády jinou koaliční stranou, tak aby získala většinu, že ta strana, byť by ten zákon byl sebelepší, to prostě nepodpoří, to si přeci neříkejme hlouposti, prostě nepodpoří.
Ale může to podporovat.
Ale no může, ale nikdy se to nestane.
Může se to stát, já říkám, že je to reálné.
No, tak to já jsem na začátku říkal, že tady okolo té politiky už se motá 25 let, no, tak uvidíme. Pane Kupko, myslíte si, že to tedy dopadne, že tahle vláda získá důvěru?
To já nevím, ten klíč k tomu má opravdu jedině Andrej Babiš. Ví přeci, tak to dokázal zmapovat, jaké jsou požadavky těch jednotlivých stran. Teď záleží na něm, jestli je ochoten vůbec udělat nějaký kompromis, anebo jestli bude trvat na tom, že prostě to může být jenom tak, jak on si to od začátku vysnil, jak to opakovaně říkal, to jest opravdu jenom hnutí ANO se 30% a s menšinovou podporou, ale on ani té menšinové podpoře zdá se není ochoten úplně víc vstříc. Tak více k tomu povědět nedá. Já myslím, že důležité je, a my jsme přeci každý politik, pokud chce zůstat politikem, tak je součástí veřejnosti a cítíme, jak veřejnost reaguje. Prostě pokud se Česká republika má rozumně dál vyvíjet, tak politické strany přece musí říkat, tohle je naše politika. Takhle to myslíme, na těchto principech my trváme. Občanští demokraté se to snaží dělat, aby to byla srozumitelná politika a srozumitelný postoj pro lidi. A teď záleží na tom, jakým způsobem se k tomu postaví Andrej Babiš a jestli tu nějaká vláda vznikne nebo ne. Více k tomu asi povědět už nedá.
Ale musíme se všichni chtít dohodnout. Pokud to někdo furt bude ostrakizovat, tak se nedohodneme nikde.
Tady minulý týden tady byl pan Hamáček a pan Faltýnek. A bylo to takové přátelské, vypadalo, že si vzájemně vlastně kromě sektorové daně a pár dalších věcí, což na mě nepůsobilo jako věci, které se nedají nedojednat, celkem rozumí, tak jsem na to tak koukal. Největší problém měli se mnou, že prý nejvíc mluvím, tak doufám, že vám to moc nevadí, ale pak během týdne se to tak celé zase...
No tak ono ty rozpory vznikly mimochodem i včera, to se dotklo dokonce přímo nás, protože my vedeme jako SPD bezpečnostní výbor ve sněmovně. ČSSD přišlo nově s tím, že oni by chtěli ten bezpečnostní výbor a dát tam pana Milana Chovance. No tak pochopitelně, když řeknou, že tady pana Milana Chovance z bývalého ministra vnitra chtějí v podstatě nasadit proti Andreji Babišovi, tak to byla třeba jedna z věcí, kterou jsem včera zaznamenal, která se opravdu hnutí ano nelíbila a nám už se nelíbila vůbec, protože aby my, kteří děláme změny naopak a máme tam předsedu Radka Kotena, který není v minulosti svázán s ničím, ale čistý člověk.
Oni vám odvolat vašeho a dát tam...
Ne, o tom to není, ale že jestli řešením ČSSD je nasazovat pana Milana Chovance zpátky, no tak nejenom, že my takovou vládu nemůžeme podpořit ČSSD v žádném případě, ale to je fakt závan starých časů a to mi tady opravdu nechceme. Že jména Zaurálek, Sobotka, Chovanec, to přeci je opravdu žádná změna.
Víc už to asi nevymyslíme, stanoviska padla. Pojďme k dalšímu tématu, které hýbe veřejnosti nejen u nás, ale v Evropě a potažmo i ve světě. A to je pokus o vraždu Sergeje Skripala, což je tedy dvojitý britsko-ruský špion, který byl otráven společně se svojí dcerou Julií. Já předpokládám, že to vezmeme zevrubně, protože se musíme vyjádřit, chtěl bych znát stanovisko každého z vás. Jestli tahle ta událost je uměle nebo reálně používána proto, aby bylo ukázáno pro ruské nebo protiruské směřování demokratické, nedemokratické. A jestli, a to je ta hlavní otázka, jestli máme debatovat o tom, jestli důkazy jsou nebo nejsou, anebo jestli prostě máme vzít stanovisko Velké Británie na vědomí. No rozumíte, na co se ptám?
Rozumím tomu. Já si myslím...
Protože jsme spojenci. Tak, prostě spojenci se podporují. A nebo o tom máme diskutovat.
Tak ta kauza bezesporu má politický podtext. To vidíme i na rozdílných stanoviscích jednotlivých demokratických zemí v Evropě, kdy já se přikláním ke stanovisku Rakouska, Švýcarska, které řekli, ať se to nejdřív vyšetří, a poté
a oni říkají, my jsme neutrální.
A poté se
my jsme neutrální.
No, Slovensko to tak udělalo, teda, když mám dát ještě další zemi. Ano. Já jsem ji nechtěl dávat, ale já ten přehled mám pochopitelně, jak to je. A pak jsou tady země, a tady se mi to nelíbí, ten postoj Andreje Babiše a této vlády, že aniž je to vyšetřeno, a mě to jedno, jsou to Rusové nebo Američani a nebo Němci, tak se někdo prostě onálepkoval pod politickým tlakem a aniž je vyšetřen, tak jsme se k něčemu připojili. A já prostě lidsky, teďka ne jako politik, lidsky vám říkám, já jsem vždycky stavil svůj život na tom, že buď je to správné, nebo špatné, jako, a jiná varianta není. Ale jestli, přestože vím, že nemám důkazy a už někoho odsoudím, no to je přeci děs, kam směřujeme a odmysleme se, jestli je to Rusko někdo jiný. Jinak tomu naštění Ruska zase, že ten plyn pochází od nás a podobně, tak je správně, že jsme se ohradili. To je potřeba se ohradit, já nejsem žádný rusofil.
Jo, prezident republiky, a teď dám slovo panu Kupkovi, jenom bych rád znal vaše stanovisko na toto. Prezident republiky pověřil Bezpečnostní informační službu, což je tedy česká tajná služba. Prezident republiky má právo pověřit tajnou službu, aby jí dal, aby mu předložil informace, aby tedy mu dala informace, jak to s tím plynem bylo. Proti tomu se vzbouřilo velký pokřik politických konkurentů, zejména starostů a části ODS, kteří říkali, tak tohle je moc, to je porušení loajality k našemu spojenci a prezident republiky se dokonce měl tím činem dopustit velezrady. Jinými slovy je to, co jsem říkal na začátku. Má to být důkaz, že vůbec pochybujeme nebo chceme nějaké další informace, má být důkaz ne. O tom, že jaksi jsme pro rusky směřovaní.
Tak já jenom krátce. To naštění od paní Němcové z ODS, že prezident spáchal vlastizradu. To je šílený. Ta paní Němcová, já vůbec nevím, co se jí stalo, nebo co se s ní stalo. Přeci prezident má právo požádat tajné služby, Bezpečnostní informační službu, aby mu podala zprávu o tom, jak to tedy vlastně je. Kdo jiný by to právo měl být? I já jako poslanec bych chtěl vědět, jaká je pravda. Přeci ty důkazy bychom měli mít všichni, než někoho odsoudíme. Je tak, to správně jasné. A není
Pane
to žádná velezrada.
Slovo je vaše, otázky jsou jasné.
Tak především se zastanu Miroslavě Němcové, protože ona to řekla opravdu v politické rovině. A já začnu od konce, jak je to s tím případem, kdy prezident Miloš Zeman veřejně rozhlásí, že zadává tento úkol Bezpečnostní informační službě. To přece není normální. Jestliže chcete zadat jako prezident a musíte podle zákona se souhlasem vlády nebo svědomím vlády, tak to přece ale činíte neveřejně, tak abyste se opravdu dostal k nějaké pravdě.
Ne, že
úkol Bezpečnostní a informační službě.
Takže problém
má
být v tom, že to bylo v médiích.
No, problém je v tom, jak to udělal a problém je, že se tím samozřejmě dostal do přímého rozporu s tím, co říká Česká republika, vláda České republiky a co říká ta země gestem vyhoštění diplomatů. To přece stojí proti sobě. Jestliže na jedné straně přece se ocitáme zároveň v situaci, kdy se bráníme a reagujeme na to, že nás Rusko nařkne, že by snad ta jedovatá látka Novičok měla pocházet od nás z České republiky.
Ale prezident řekl, že chce vědět, jestli je to pravda nebo ne. Ne? To.
Ale to přece v tu chvíli znamená, že zpochybňuje ten krok vlády, protože...
Mně se taky nelíbí ten krok vlády. Já bych ty ruské diplomaty nevyhoštěval okamžitě, dokud nemáme důkazy. Omlouvám se.
Přece vláda říká dvě věci. A podle mého soudu v tomhle případě já osobně dávám za pravdu. Totiž, že nás Rusko nepodloženě nařklo. A druhá věc je, že i jako gesto solidarity s našimi spojenci také vyhošťujeme tři diplomaty. Pro mě třeba...
Myslíte si, že ty postup prezidenta republiky je tedy důkazem o jeho údajném proruském směřování? Mně to teda moc nepřijde.
Je to přinejmenším zpochybnění naší jasné zahraniční politiky. My jsme právě vyčítali Bohuslavu Sobotkovi.
Kdyby řekl, ne, já nesouhlasím s vyhoštěním, tak bych tomu rozuměl. Tohle prezident republiky neřekl. On řekl, že chce informace o tom plynu. No, tak.
A zadal veřejně úkol BISCE, jako kdyby opravdu tím krokem přece jasně zpochybňuje to, co říká vláda a to, co říká Česká republika
na
venek.
Ale je to samozřejmě, máte právo na názor.
V zahraničí jsou takové, že je znovu postoj České republiky úplně nesrozumitelný.
Jestli to není spíše, kdo chce psa být, tak si vůl najde, protože to
musí být třeba, že nemáš Švýcarsku.
Ale tady přece jasně se ukazuje, a teď se bavme o tom, co znamená to naše gesto nesrozumitelné najednou. Vláda hod a prezident Čehý říkají dvě opravdu rozdílné věci.
A co když se ukáže, že to Rusko v tom nejede?
Tak především Velká Británie, když se podíváte i třeba na britské servery a na to, co říkají britští novináři a co říká britská vláda, má přes 1000 písemných dokumentů a důkazů o tom, že to opravdu je příklad.
On to byl dvojitý agent, aby jsme z něj nedělali nějakého bojovníka za pravdu.
Ale tady přece jde o to.
To byl jako lump.
Velká Británie vytvořila fake news třeba.
Počkejte. Na druhou stranu jde o vážnou věc, jde přinejmenším o pokus o vraždu. No, nevíme,
ne, ta tragédie, to je nespochybnitelné. Nehovoříme o té lidské tragédii. To je naprosto odsouzení hodné. Jakýkoliv čin na integritu člověka, zdraví je samozřejmě, o tom není žádná debata. Tady spíše mluvíme o politických důsledcích, nikoli samozřejmě o tom člověku.
Ale ty politické důsledky to nutně musí být, protože není ani u nás, ani v Británii zvykem, že by docházelo k vraždě prostředkem novičoku, a to přece není normální a znamená to ohrožení civilního
obyvatelstva. Já se přiznám, že o tajných službách nevím nic, takže...
Ale to je přece jako důležitá věc. Jestliže se může stát, že na území Velké Británie došlo k takovému útoku, který ohrozil nejenom toho dvojitého agenta, ale ohrozil nepochybně i civilní obyvatelstvo, tak je to pro tu zemi velmi vážná věc a musí na to reagovat. A v okamžiku, kdy přece jenom ten okruh zemí, které by mohly ten novičok nějakým způsobem ovládat nebo ho použít, je omezený a schází se jim informace o tom, odkud asi pochází, tak na to politicky a diplomaticky reagují. A je to důležitá reakce, protože v okamžiku, kdyby na tímhle mávli rukou, počkali na to, až opravdu soudy řeknou definitivní slovo, když už teď a znovu přeci to gesto je politické gesto, mezinárodně politické, je významné. A podle mého soudu Velká Británie a premiérka Mayová se dlouhodobě přece nedefinovala jako radikál, ale i poslední dobou se Západ vůči Rusku staví do značné míry obezřetně.
Jasná stanovisko, trošku jsme se střetli. Pane Kláne, vaše stanovisko budou, předpokládám, zcela odlišná.
No samozřejmě, že budou zcela odlišná. Já už jsem tady řekl, že Velká Británie mohla vytvořit touto kauzou fake news, typický fake
myslíte
news.
Myslíte proto, aby odpoutala pozornost od vnitřních problémů souvisící s Brexitem nebo něco podobného? O tom se hovoří.
Ve vztahu, když tady pan Kupka říká, že mají tisíce nějakých informací, tak to samé bylo, když se začala válka v Iráku a označování, že v Iráku jsou nějaké chemické zbraně. Tam bylo taky tisíce informací a nejenom se ukázalo, že tam vůbec nic není. Takže v tomhle případě může nastat i tento jev. Pozor, já říkám, že tento jev tady může nastat. To znamená, že Velká Británie mohla vytvořit typický fake news a přebírají to klasická média hlavního proudu. To jde o jednu věc. Pokud jde o toho prezidenta a jeho obvinění z velezrady, to mně přijde trapné. Hlavně mně přišlo trapné, že někteří politici si pletli velezradu a vlastizradu. To bylo další.
Jenom pro diváky, vlastizrada je trestný čin, kterého se může dopustit.
Jenom prezident na základě ústavní jistě.
Ale velezrada není žádný trestný čin, to je prostě delikt ústavní prezidenta, ústavní delikt, který může posoudit pouze ústavní soud, a jediným trestem je, že může ústavní soud zbavit prezidenta mandátu. To je vše. Lidé si myslí, že by prezident mohl jít do vězení, protože se v rozdílu mezi vlastizradou a velezradou příliš nevyznají. To samozřejmě nejde. Prezident nemůže jít do vězení. Prezident má absolutní imunitu. To je potřeba divákům mi vysvětlit.
Říkám, může nastat tento jev a jsem pak zvědavý, kdo z toho bude obviněn, protože mně přijde, že poslední dobou je za všechno může jenom Rusko a za všechno může Vladimír Putin.
No, víte,
poslední dobou. Když to nemusí být reálně pravda.
Samozřejmě dotaz k politickým soupeřům. Pokud to posloucháte, tak je zřejmé, že i ta kauza a dotaz bezpečnostní informační služby, jestli to prezident udělal veřejně a neveřejně a tak dále. Chápeme všichni logiku postojů politiků v této věci. Není to tak komplikované. A myslíte si, že to bylo zase využito k polarizaci vnitropolitické scény a komu má sloužit? V případě, že ano.
Tak
hovoříme o proruském, neproruském, protizemanovském, neprotizemanovském táboru a tak.
Tak určitě to finálně, ať to bylo jakkoliv, my říkáme, vyšetřeme to nejdřív, tak finálně ta kauza, jako mnoho jiných, bylo využito k rozdělení společnosti, k polarizaci nejenom v České republice, ale hlavně k polarizaci v podstatě východ-západ a ta konfrontační politika vůči Rusku.
Víte, že mě polarizace hrozně vadí, já už to říkám několikrát, jestli by nebylo dobré se chovat jaksi trochu tolerantněji, aby ty lidé viděli, že ty politici jsou schopni postupovat.
Máte absolutní pravdu, proto já přeci tady opakuju už několik let, že politika SPD, zahraniční politika, ale vnitřní je jednání a spolupráce a nikoli konfrontace. Ta konfrontace vedla k tomu rozvrácení severní Afriky, Blízkého východu, vede i k té eskalaci problém, že se přesouvají vojáci. Proto já jsem v minulosti podpořil Donalda Trumpa, protože to byl první kandidát, ten, který měl šanci na amerického prezidenta, který po desítkách let řekl, já si s tím Putinem sednu a zkusím s ním jednat. Otázku, jak se mu to daří, anebo ne, ale my jako malá Česká republika, vemte si, že jestli tady vznikne válečný konflikt, my budeme středem bohužel toho konfliktu, tady se to bude přelívat sem tam a úkolem nás politiků a nás v SPD je neeskalovat konflikt. My chceme spojovat ty lidi, pojďme k jednacím stolům i ve sněmovně, i na mezinárodní politické scéně, že ta eskalace nikdy nikam nevedla.
Pane Kupko, polarizace společnosti a stále nové a nové argumenty pro to, aby lidé byli rozděleni, aby jaksi nervozita stoupala mezi různými tábory vyznávající různé politické názory. Neměli jste i vy jako politici trochu tu situaci klidnit? Lidé uvádějí, že politická situace a politické hašteření je jeden z největších společenských problémů, který cítí.
Myslím si, že ale musíme rozlišit věci, kdy se hádáme o drobnosti a řešíme třeba konkrétní problém, ale potom jsou také spory, které jsou důležité. Které
jsou zásadní,
a kde jde o to, jestli půjdeme směrem k demokracii nebo jiným přesně opačným
směrem. Tohle mi vadí, protože mnohdy slovo demokracie, nedemokracie je používána v souvislostech, kde si to nezaslouží. Že to jde o běžné provozní dohadování názorové a ne o střed demokracie, nedemokracie. A lidé samozřejmě demokracii chtějí, to je pochopitelné.
Ale ono víte, potom je potřeba, vím, co chcete říct, a já k tomu musím hned doplnit, že jasně, dneska se použije slovo demokracie a zní to skoro jako floskule, jako fráze. Ale zatím přece je soubor důležitých hodnot. To, že mají všichni stejná práva. To, že všichni můžou svobodně vyjádřit svůj názor. Že pokud formují vládu, tak ji formují na základě svobodných voleb. A co je,
to je také důležité, je to, že je lidský, k tomu, že někdo si myslí něco jiného.
Že je lidský život velmi důležitá hodnota. A také tady se musíme konfrontovat s kulturou, která to má přece jenom trochu jinak, kde ty váhy jsou jiné a tam je potřeba říct ne, ale to děkujeme, nechceme, my máme jiný svět, hodnotový. A tady je, myslím, případ, já nepodléhám tomu, že by někdo tady tahal za nitky a uměle vytvářel ten konflikt, o kterém teď tady mluvíme a radoval se z toho. Ta situace podle mého soudu vznikla opravdu tak, jak se některé situace stávají. Zločiny takové situace vytvářejí, jsou nepochopitelné, nejsou výsledkem nějakého mezinárodního spiknutí, ale stanou se. A ta společnost se k ním postaví. A já tady říkám, že je normální, že tu vznikne konflikt. Já rozhodně nepředstavuju politika, který by chtěl žít z konfliktu a pořád se s někým dohadovat. Ale jsou případy, kdy se v politice prostě musí říct tohle, jasně, toto je skutečnost. A my tady zazněly některá slova obvinění vůči Velké Británii. V historii každého státu se něco najde. Jasně. Ale musím také říct, že můžeme rozlišovat třeba současnou situaci v Ruské federaci se současným prezidentem a nemusíme jít daleko do historie. Můžeme se věnovat tomu, co se odehrává na Donbasu a na Ukrajině.
Pánové, musím vás přerušit. Sledujete duel Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání Tomio Okamura, předseda SPD.
Dobrý večer.
Martin Kupka, místopředseda ODS. Dobrý a večer. Pan Jan Klán z KSČM. Tak, pane Kupko, než nás přerušila poslední reklamní přestávka. Hovořili jsme o té polarizaci názorů lidí, trošku rozdělené společnosti a trochu rozhádané společnosti. A já jsem řekl svůj názor, jestli byste s tím jako politici neměli něco dělat. No.
Máme nacházet kompromisní řešení pro to, kam budou směřovat obce, kam budou směřovat města. Ale zároveň musíme držet to, že jsou zásadní věci, o kterých přece jenom je občas potřeba vyvolat třeba spor a pohádat se o to. Není opravdu jedno, jestli je tak, jak to tady trochu zaznívalo, jdeme doprava nebo doleva, jestli
si,
je jedno
že
pravda
každé,
nebo lež.
Že není na tom nadužíváno to mezi lidmi, není vyvolávána nervozita v tom, že v podstatě, já to nechci znevažovat, ale ne každá hloupost, ale dejme tomu méně důležité věci jsou vydávány vámi politiky za jakoby zápas o demokracii. Myslím, takový mám někdy pocit.
Tak já myslím, že je potom důležité, jestli zazní to konkrétní vysvětlení. V čem je to třeba ohrožení demokratických poměrů? A samozřejmě, že se toho nemá zneužívat. Ale no, na druhou stranu, pokud ten problém tu je...
No konkrétně tak... řečeno dvě věty prezidenta republiky v inauguračním projevu o mírné kritice České televize. Mě to zase jako zásadní ohrožení svobody slova nepřišlo, no, ale
víte, jak
budiš.
Mi to přišlo? Že to bylo naprosto nepatřičné pro inaugurační projev.
To je možné,
že
od inauguračního ale o zápas projevu... o svobodu slova nešlo, protože pokud vím, Českou televizi ani jinou televizi nikdo nelimituje, žádné zákony, které by jim zakazovaly něco vysílat, nejsou, no... Víte, kdyby České televizi někdo chtěl zakázat vysílat, nějaké limitoval, administrativně jim bránil nebo je rozděloval, tak já budu první, který bude protestovat, to vám garantuju.
Já jsem slyšel už několik velmi kvalitních prezidentských projevů a ten inaugurační by z podstaty věci měl patřit k těm, které ukazují směr, zvyšují národní hrdost, protože to přece od toho také čekáme, že to je hlava státu, že jí můžeme důvěřovat.
Protestovat,
a že víme, kam
víte, to je to rozdělení.
A najednou se
to
tady
protestovat proti
něco.
Prezidentu republiky, protože s ním nesouhlasím, to považuji za legitimní, ale zdálo se mi trošku přes čáru, protest, že šlo o svobodu slova, ale budiš.
Já myslím, že tam šlo ale také o zneužití té situace, respektive znehodnocení té situace. A to mě přišlo líto a neodcházel jsem z Vladislavského sálu ani trochu s dobrými pocity.
Pane Kláne, velmi krátce, protože nás čeká...
K tomu rozdělení společnosti, kdy začalo samotné rozdělení. Po roce 1989 rozdělení my versus oni.
Tak předtím jsme to měli pěkně...
Samozřejmě.
Předtím jsme to měli pěkně pohromadě.
Ale já vám něco povím. Ten marazmus se táhne dodnes. Buď to byl havlismus, antihavlismus. Dnes je to Zeman, antizeman. Dva tábory, který jeden nerespektuje výsledky voleb. A protestuje proti ním.
Tak teď pánové budou protestovat.
Já jenom říkám ten vztah tohohle toho, co se tady po roce 1990 stalo, dobře, vysloveně. Dobře.
Je to názor KSČM, no, pane Okamuro, pane Kupko. Chcete reagovat?
No, já si myslím, že přijde nějaká další otázka, protože já už jsem odpovídal.
Já chci na to reagovat.
Tak ale velmi krátce.
Velmi krátce, přece tohle nejde směšovat. To, že za doby totality se tu zavírali lidé pro názor, protože odvážně vystoupili na veřejnosti a něco řekli, že nemohli říkat svobodně, že neexistovaly svobodné volby. A vy teďka tady chcete mistrovat a říkat, jak teďka se rozlišuje a rozděluje společnost. To, co udělal komunismus za totality, rozdělilo společnost.
A to pánové, dobře, už to dál neposuneme. Jsem rád, že vaše názory jsou jaksi břitké, jsou jasně na stole, diváci si udělají názor sami. Pojďme k poslednímu tématu, které jsem chtěl otevřít, a to je migrace. Já jsem o tom už hovořil, já jsem si nastudoval, nebo přečetl jsem si se zájmem analýzu Pew Research Center, což je americká prestižní organizace. A ta říká jasnou věc. Čeká Evropu další migrační vlna, výrazná, má jít o miliony osob, které půjdou ze zemí typu Senegal nebo Ghana a podobně za ekonomickými výhodami, to znamená za prací z ekonomických důvodů. Máme tomu bránit? Nemáme tomu bránit? Jasná odpověď. V kontextu toho, že se říká, že až 150 tisíc pracovních míst u nás prostě je neobsazené.
Tak já myslím, že ta opatření jsou potřeba jak tady vnitřní, tak jsou potřeba i v těch zemích. Ty vnitřní jsou jasné. My jasně říkáme, že prosazujeme nulovou toleranci jakékoliv nezákonné a ekonomické migrace a chceme zákaz propagace islámu v České republice.
Tak,
a teďka v tom zahraničí, jestli
pokud by
můžu...
přišli legálně ti lidé, že tady budou pracovat, přišli by za prací pracovat, ne zneužívat sociální dávky nebo se tady ubytovat, aby mohli zdrhnout do Německa nebo se někde s nelegálními papíry. To by
tak,
mě zajímalo.
Ano, my to máme jasně v programu. My chceme, aby to bylo po vzoru jiných zemí, aby odpovídalo to potřebám pracovního trhu. To znamená v okamžiku, že to bude na skutečně nedostatkové profese, na které není možno přijmout občany České republiky, tak je možno udělit pracovní povolení na omezený čas. Nikoliv jako je to dnes, že ty lidi potom ztratí zaměstnání a pak nám tady někde pendlují po České republice a není o nich dokonce ani přehled. No, a potom ano. Se budou muset vrátit. Jsme proti slučování rodin v takové případě, tak, protože přichází za prací. A teď to opatření v Africe a na tom Blízkém východě.
No, je potřeba, aby my jsme jim zapomohli. Případné vlně migrace do Evropy z Ukrajiny a podobně, to se může...
Ale já vám to řeknu, proto já jsem říkal, ty vnitřní opatření musí být jasné, o tom už jsem hovořil. A teďka, my musíme, protože ta vlna, tam je obrovská porodnost taky, ten problém nelze jen tak smáznout. Já říkám, pomožme jim tam zbudování student, to znamená, aby našli vodu se zemědělstvím, se školstvím, zvyšujme tu edukaci v těch zemích a krátce řečeno, investujme tam, aby oni měli co nejmenší důvod odcházet z těch zemí. To se dneska neděje, protože ten problém musíme řešit skutečně systémově, jinak ten problém budeme jenom oddalovat, ale ta přísná migrační politika, na té my trváme, protože je to o bezpečnosti České republiky a my nezachováme ani tu naši kulturní historii a kulturní tradici, pak, že k tomu takto nepřistoupíme.
Pane Kupko, otázka je jasná, úplně stejná na vás, nechci ubírat drahocené vteřiny, protože čas nás tlačí. Otázka je stejná jako na pana Okamuru.
Já budu maximálně stručný. Ekonomické migraci se přeci musíme bránit a musíme rozlišovat případ od případu, koho do České republiky přijímáme a koho nepřijmeme. Třeba proto, že může znamenat bezpečnostní riziko. A to umíme prověřit a české zákony s tím počítají. A další věc je, platí přeci dobré pravidlo a je to, myslím, je taky hezký citát, že nejde o to dávat ryby, ale naučit lidi chytat ryby. A to platí přeci dobře pro politiku, kterou máme uplatňovat i v zemích, kde třeba hrozí, že by odtamtud přicházely velké vlny migrantů. A Evropa na to má nástroje, jak tomu pomáhat a myslím, že by to měla dělat víc.
Jasné stanovisko. Pánové, já bych trochu zlehčil naši debatu. Tak jsem si připravil, pane Kláne, předpokládám, že k problematice migrace se vyjádříte u té nástěnky, protože ona o mnohem svědčí. Já zase řeknu svůj možná nekorektní názor. Já si myslím, že skutečně Češi jsou málo zvyklí žít s jinými národnostmi, s lidmi s jinou barvou pleti, že skutečně někdy asi možná bychom měli více lidi edukovat k tomu, že je normální, že k nám budou chodit pracovat lidé z různých států, jiné barvy pleti a tak. A takový test, na kterým samozřejmě předpokládám, že se zamyslí i diváci, je tento jednoduchá tabulka. Koho nechci mít za souseda? A předpokládám, že mi to řeknete a trošku zdůvodníte. Pane Okamuro, chcete mít za souseda muslima?
U mě je to jednoduché. Jak mám šikmé oči, já jsem položlutý, takže já mám celý život nesnáším rasismus a xenofobii. Mně je úplně jedno, já klidně budu mít za souseda kohokoliv z nich, když bude přizpůsobivý, pracující a nebude nám tady podsouvat svoji nenávistnou ideologii. Podívejte se, já chodím cvičit do jednoho fitness centra a vedle bydlí dokonce pan Kalousek, tak ho tam občas poslouchám, potkávám. To znamená, to neznamená, že vedle něj nebudu. Já jsem přísný člověk, já mám rád lidi, ale chci jenom říci.
Upřímně jsem odpověď jsem chtěl slyšet. Ale pokud se ty říkám, lidé jsou tady legálně, pokud pracují, chovají se slušně.
No, ale s islámem je problém, protože ta islámská ideologie je tak radikálně, tak nesnášenlivá, že to já jsem pro zákaz propagace islámu v České republice. A to vám řeknu na rovinu a dokud se nedořeší a oni nebudou takto radikální, co se nedá změnit, že to vychází z Koránu, tak tady bych se bál. Já bych se bál skutečně, ale já říkám, ne, to nemusíte škrtat, ale jinak já cestuji po světě, jsem cestovního ruchu, já jsem xkrát mluvil s muslimy, bydleli vedle mě na pokoji, já s tím problém nemám přeci vůbec, jako rádi je uvidíme jako turisty, ale aby nám tady podsouvali a stavili mešity a podsouvali ideologii, to ne, to jsem zásadně proti.
Pojďme, děkuju, pane Kupko, prosím, stejná otázka.
To na té tabuli není, přece to nejpodstatnější, lidé mají jména. Tady jenom Mirek Kalousek, s ním já bych sousedil moc rád, to je člověk, který má smysl pro humor a má to v hlavě uspořádané. A u všech těch dalších bych od vás chtěl slyšet, pokud se ptáte na konkrétní volbu, jestli by ho chtěl za souseda, tak já vám můžu říct o třeba Emilu Horvátovi, který je skvělý muzikant a přál bych si, aby ho mohl mít za souseda, protože bych si s ním rád občas zaspíval.
Takovou nějakou odpověď chci. Tak jestli všechny, já myslím, že zatím reagujete všichni. Naprosto skvěle.
Vy se ptáte přál. Druhá věc je,
koho bych nechtěl.
Koho bychom respektovali nebo podobně.
No ale vy jste řekli, že jestli tomu dobře rozumím, že jsou to lidé, jde o jména, pokud se...
A to máte stejně jako kdybyste se ptali, jestli chce někdo Okamuru, protože má šikmé oči a je žlutý. To je prostě rasismus a ten já musím odmítnout.
Tak, to jsem chtěl slyšet.
Protože
to jsou nějaké skupiny...
Nepočkejte, tak se to nedá pojmout. Tady je důležité.
Já jsem to udělal samozřejmě provokativně.
Ale já jsem chtěl říct, že pracující přizpůsobivý člověk, který nám tady nechce dělat nic, co není slučitelného, tak to jsou přeci všechno stejní lidé, to není problém. Tak,
pane Kláne, stejná otázka na vás velmi rychle.
Je to jako u předchozích dvou kolegů. Nemám s nikým žádný problém, pokud bude samozřejmě dodržovat naše zákony a pravidla, která tady máme nastaveny.
Tak, pánové, děkuji vám i za tu poslední část debaty. Uznávám, že tabule byla trochu provokativní, ale ta myšlenka, kterou jsem chtěl slyšet, snad provokativní nebyla. A myslím si, že jste v ní obstáli všichni skvěle. Děkuji vám za vaši účast, za energii, kterou jste našemu pořadu věnovali a samozřejmě i za to, že jde o sváteční předvečer. Děkuji Tomio Okamurovi, předsedovi SPD.
Hezký večer.
Martinu Kupkovi, místopředsedovi ODS.
Děkuji za pozvání a přeji všem krásné Velikonoce.
A Janu Klánovi z KSČM.
Děkuji za pozvání a hezký večer.
Děkuji vám, vážení diváci televize Barrandov, za to, že jste s námi vydrželi až do těchto pozdních večerních hodin a těším se zase příště u duelu Jaromíra Soukupa.